Estendalen oihartzunak. Kaixo entzule celebreok, gure sintoniagaz, Bilbo Hiri Irratian bueltan gagoz biok, Ane Zabala kontrol teknikoan eskerrik askoane eta Garazi Navas mikroan. Gaurko Estendalen sindromea nork edo zerk sortuko deskun jakiteko irrigitan egongo sari ziurrenik, baina beti bezala eta ongitorri ofiziala egiteko ohitura hau hartu edo autoinposatu dugunez, gaia aipatu baino lehen obertura txiki honegaz espektatibak sortzea gustatzen jaku. Gaur, apaindura mude jarrez betetako soinuzko eraikin bategaz hasi, hitz jainkotiar eta esperpentiko osatutako operagaz jarraitu, pianoaren eskutik gaueko bideak hartu eta konstelazioak zeharkatuz argia deskubritu, deskubritatutako argi hori orkestraren timbrek lagunduta behatoki eder batetik aztertu, umeen ahots puru eta garbiek tindatutako historiak ezagutu, gure euskal melodiak eta Lizardiren hitzak beste ikuspuntu batetik entzun, eta telebistaren garaio beak gogora ekartzen deuskusan soinu unibertso berizgarrian bukatuko dugu. Itxaron, ezer argitu baino lehen, zerrenda hau, zuei eskaintzen nengoan bitartean, duda bat sortu jata, bat batean, musika saritzen garanean ikuspuntu edo entzunpuntu esan barko genke. Berba, existitzen ez danez, galdera botan hain eutzuen, gaurko saioari galdera ikur gehigarri bat botatzeko. Ez gaite esan desbideratu. Pertsona hau, Anton García Abril da, Teruel jaiosana 1993an, Teruelen, eta ondala gitzi, 2021an Madrilen hil zana, martxoaren 17an, 2025an bagauz, ba, ondala lau urte, lau eta zazpi urte gaz hil zan. Hogeigarren eta hogeita batgarren mende hasierako kompozitore espainiar garrantzitsuenen artean kokatu daikegu, eta lehen esan dotzudan moduen, obra izugarria deko, musika akademikoan genero guztiak ikutuz, bai akademikoan eta bai gero soinu bandetan azalduko dotzudan moduen. Beste saio batzuetan aipatu dugun 51ko belaunaldia deitutako kompozitore taldearen barruan sartu daikegu. 51 gure abesan 1951ko belaunaldikoa, claro. Luis de Pablo, Ramón Barce edo Cristóbal Halfter bezalako kompozitorekaz batera. Hauekaz, Nueva Musika taldea sortu eban 1958an, eta bertan, garaiko Europako abanguardiarik modernoenak defendatzen hasi ziren kompozizioaren munduan. Talde honek, ba, bueno, piskatori bultzatu eban, ez? Taldekide gehienek serialismoaren teknikak erabiliz idazten eben, eta García Abril laster aldendu zan taldetik, abanguardetatik urrunduz eta estetika tonalago bat hartuz. Badakizue, zer dan estetika tonal bat, dala normalean, ba, armadura bat dekogula kompazaren hasieran edo pentagraman hasieran, armadura horrek dekoz sostenido bemol edo zeozer batzuk, eta horrek emoten dozku tonalitate bat. Orduan, obra guztia doa tonalitate horren edo zentro horren inguruen. Eta serialismoan aldera, dekogu serie bat, bai nota zerrenda bat ez, izan daitekela, ba, ez dakit, 12-6, bakotza bere erabakiren arabera, eta nota horiek errepikatzen dira beti, hau da, aldi bardinetan. Osa ez dago nota bat importanteagoa bestea baino. Baina tonalitate batean bai, ez? Osa, tonalitate bat badago, tonalidadearen nota hori da notarik importanteena edo zentroa, esan genke. Orduan García Abril ba urrundu izan pizka serialismotik, abanguardia horretatik, atonalitate horretatik eta berriro ere bueltatu izan tonalitatera konposatzera, ez? García Abrilek txikitatik musikagaz kontaktu zuzen nahi izan eban, bere aitak Teruelgo bandez barnietan jotzen ebalako, eta bere aitak berak irakatzi dutzen solfeoa. Orduan García Abril ba, gaztetatik bere aitaren bandagaz ere jo eban. Valentziako eta Madrilo kontserbatorioetan ikasi eban, emaitzak bikainak lortuz, eta gero, Sienako Akademia Kigianan Vito Fratzirekin komposizioa ikasten jarraitu eban, han, sari ezberdinak lortuz. Aurrerago, 1964an, Erromako Santa Ceciliako Akademian Goffredo Petrasirekin ikastera joan zan, beka baten laguntzaz, eta 1971-tik 2003an erretiratu zan arte, Madrilgo Goi Mailako Kontserbatorioko Komposizio eta Forra Musikaletako katedraduna izan zan. Bertan, kompositore gazteei klaseak emonez. 1973an, San Fernandoko Arte Ederren Errege Akademian sartu zan, plaza lortzen eban gareko kompositorerik gazteena izan zen, eta bere bizitzan zehar sari asko irabazi bazan. Garrantzitsuenen artean, Musika Sari Nazionala 1983an edo Tomas Luis de Victoria Saria 2006an. Bere obren artean aukeratzea ezinezkoa da, katalogo erraldoia dekolako lehen esan dugun moduan, musika orkestrala, ganbera musika, instrumentu bakarlarintzakoa, ahots musika, musika korala, dantzarako musika, opera, sinema, telebista eta antzerkirako musika, eta abar luze bat. Baina, aukeraketa txiki bate ikusiko dugu, laburpen modura. Entzungo dugun lehenengo pieza, kontzertu mudejarra da, 1985an idatzi eban, gitarra eta orkestrarako. Kontzertu bat, bakizue kontzertu bat danean, izaten dela instrumentu solisto bat, normalean, batez be obra tonaletan, bebai, eta orkesta lagunduten edo, bueno, atzean, ez? Eta solistak deko garrantziarik handiena. Bere jaioterriko Teruelko arte mudejarrari egindako omenaldi musikal bat da, eta bitxikeria modura, esan beharra da, estrenaldi ofiziala 1986ko urtarriaren batean, Teruelgo katedralean izan zala, baina publiko orokorrari zabalik egon zan lehenengo aldia, otsaiaren 19an izan zan, Barakaldoko musika ziklo batean, Ernesto Bitetti gitarra jole argentinarragaz, eta Enrique García Asensiok zuzendutako Bilboko Orkestra Sinfonikoagaz. Beraz, bueno, ofizialki edo, bueno, jendea publikoari zuzenduta, Barakaldone estrenatu izan zen, beraz, anekdota moduen. Kompositoraren hitzetan, obra honekin, arkitektura mudejarraren eta kontzertuaren soinu arkitekturaren arteko mundu estetiko baliokide bat sortu nahi izan eban. Horregatik, batez be, bigarren mugimenduan, ornamentazio edo apaingarriz betetako musika aurkitzen dugu, adreiu edo igeltzoaren gainean egin beharrean, gitarraren seisoken gainean eraikitakoa. García Abrili gitarra asko gustatzen jakon, izan ere obra asko idatzi basan honentzat eta tresna sakonki ezagutzen eban. Ez dela erresa, eh? Batzutan kompositoriak ez badira gitarristak, ez da batera erresa gitarrarako komposatzea, ba, oso instrumentu berezia dalako posizio aldetik eta bueno, akorden, bai nola sortu akordeak eta nola jarrizkoa eta nahiko apartekoa da gitarra, ez? Piano gaz edo beste instrumentu polifonikoak gaz konparauta. García Abrilen etapa gitarristikoa, 1976an hasi zen, kontzertu agedianoagaz, eta kontzertu mudejarra dagoaneko gitarrarako bere laugarren obra zen. Beraz, tresnaren aukera teknikoak, espresiboak eta ezaugarri bereizgarri guztiak ezagutzen ebasan, ordurako. Obra honetan, oso pieza intimoa danez, ari orkestra bakarrik erabiltzea erabaki eban, gitarragaz primeran bat egiten dagoana, eta oso forma naturalean jotzea uzten deutzana, tresna behartu gabe. Bakizue gitarra, arizko instrumentua dela, baina, adibidez, biolinak edo txeloak, egiten dabena da, arku bategaz aria edo igurtzi, esango geunke, igurtzia. Eta gitarran egiten dana, txamarragaz da, soka kitzikatu edo, ez? Bai? Orduan ez da, arizkoa dira biek, baina jotzeko modua nahiko ezberdina da. Osa, soinu printzipioa edo ezberdina da, naiz eta materiala, sokaren materiala antzekoa izan. Bueno, ba, esan duguna, ari orkesta erabiltzea erabaki ebala, gitarra ez behartzeko. Zer gertatzen da gitarra gaz, normalean volumen txikia dekola orkesta baten aurka, ez? Osa, gitarra joleike fuerte, baina ez orkesta bat bezain beste. Ba, dibidez, violin batek proiezio gehiago deko, edo klarinete batek, fuerte joten da benean soinua urrunago heltzen da. Baina gitarraren kasuan nahiko instrumento txikitzoa da soinu, ez dakite, soinu proiezioaren aldetik esango geunke. Orduan, hemen ikusten dana da batez be faiaren eragin nabaria, obra osoan zehar, eta oso musika lirikoa eta poetikoa dela esan daikegu. Melodia espresiboz beterikoa, folklore espainiarrean ere inspirazioa lortuz, ba, faiak egin eban bezala bera baino lehenago. Hiru mugimendu dekoz, eta entzungo duguna lehenengoa da, moderato alegro non tropo, Gabriel Estarellas gitarra joleagaz, eta kompozitoreak berak zuzendutako Madrilgo Orkesta Sinfonikoagaz. Thank you. Jarraian, Divinas Palabras bere operara hurbilduko gara, izenburuan ikusten duzuen modu ere, Baien Klanen obran oinarrituta dago, Baien Klanen klasiko horretan, honen eriotzaren 60. urteurrena ospatzeko, Francisco Nievak moldatutako libretoagaz, eta 1987an estrenatu zan, Madrilgo Teatro Realaren berrera ikirean, urte askotan itzita egon zalako. Orduan, alde batetik, komposatu zan Baien Klanen eriotzaren 60. urteurrena ospatzeko, eta beste alde batetik, erabili zan Teatro Reala barriro be, berrirekitzeko edo urte askoan itzita egon zalako. Divinas Palabrasen historioa, 1919an idatzia, autoraren jaioterrian, Galizian kokatzen da, eta Pedro Gailo, sakristauaren familiaren inguruan garatzen da historioa. Pedro Gailo, Mari Gailarekin ezkonduta dago, eta alabat daukie, Simonina. Pedroren arreba hil egiten da, bere arreba hil egiten da, eta bere semea bakarrik usten da, hidrosefalia eta enanismoa dekona. Laurea Niño izenekoa, familiako kidek azoka eta feritatik eramaten dabe dirua irabazteko. Eta Pedro eta bere beste arreba, Laurea Niño haientzat lortzeko borrokan hasten dira. Ze, dirua moten dutxe, klar. Bitartean, Pedroren emazteak bere maitalearekin alde egiten dau, eta jende talde batek Laurea Niño mozkortu egiten dau bere eriotza eragin arte. Hemendik aurrera, drama hasten dalarik. Pertsonaia nagusiak operan baita, Pedro Gailo, baritonoa, bere emaztea, Mari Gaila, sopranoa, Lucero, Mariren maitalea, tenorea, eta Laurea Niño, aktorea dira, operaren barruen. Orkestan handia behar dau, historiaren maila eta gorabera guztiak islatzeko. Besteak beste, hiru flauta, hiru oboe, hiru klarinete eta hiru fagot, Celesta, dala pianoren familiako instrumentu bat, bi harpa eta bost perkusio jole, tresna pila bat jo behar da besanak, tamaina askotako kanpaiak, kaskainetak, pandero esbardinak, harriak, masaile zur bat, eta abar. Orkestra bere registro eta aukera timbriko guztietan erabiltzen dau, eta koruak oso paper garrantzitsua deko. Ia bakarlariek bezain beste parte hartzen dau koruek, ez dala oso normala izaten opera batean. Obra soa irunotatik hasita idatzita dau, hauetatik eraikitzen da konplexutasun guztia. Eta irunota hauek dira, si bemol, do bemol eta la bemol. Komposizio teknika ezberdinak erabiltzen dauz obran zehar, baina beti askatasun handiz eta dramaturgiak eskatzen deutzasan baliabide guztiak erabiliz. Pantonalismoa, dala tonalitate asko batera, kromatismoa, dala bueno, semitonotan edo inarrituta dagoena, atonalismo librea, dala tonalitate barik, baina ez teknika konkretu bateri lotuta, ez serialismo, ez da ezer, basik eta atonalismoa, eta bakotxa bere, bueno, bere modura, ez esango gaunke. Laudunekin erikitako harmonia, laudunak dire kuartak, ez, laudunez osatutako intervaloak, adibidez de bizik asko erabiltzen ebana, klasterrak dirala hurbil dausan nota asko batera jotea, glisandoak, dala nota batetik bestera erdiko nota guztia joz pasatzea, puntillismoa, dala nota holan txiki-txikiak erabilita, ba, pinturan bezala, ez? Teknika hori pizkat imitatuz. Eta abar, askoren artean. Debussy, Stravinsky eta Ligeti kompozitoren eragina nabaritu daiteke, batzuk ezagutu dugu zala ja saio honetan, programa honetan. Ta polirritmia asko erabiltzen dauz, zer da polirritmia, ba, erritmo ezberdinak aldi berean jotzea. Eta nahiko zaila izaten da hau orkesta baten jartzea, beraz, ba, obra konplexua da. Lehenengo zatiaren hasiera entzungo dugu, Madrilgo Teatro Realeko zuzeneko 1987ko grabaketa sar baten, interneten deko zuena bideoan, oza, estena guztia ikusi aldo zuen nahi izan ez gero, Plazi Domingo dekogu Luzeroren paperean, eta Inmaculada Ejido Mari Gaila Sopranoaren paperean. Esan dugun modura, Madrilgo Orkesta Sinfonikoagaz entzungo dugula, Antoni Ros Marbaren zuzendaritzapean, eta Teatro de la Zarzuela eta Madrilgo Komunitateko koruekaz, bikoruak batera. Entzungo dugun urrengo obra, Nocturnos de la Antequeruela, piano eta ari orkestrarako lana da, 1986an estrenatu zena. Behatzi zati dekos, Calmadamente, Camino de la Noche, Nocturno, Constelación, Nocturno bigarrena, La plenitud del silencio, Constelación bigarrena, Soledad eta Caminos de la Luz. Obra honegaz, García Abrilek, Faiari omenaldia egiten deutza, lehen esan dutu dan moduan aurreko obran ikusten zan Faiaren eragina edo, eta honetan ba Faiari omenaldia egiten dutza espresuki. Bere eriotzaren 50. urteurrenean. Faia, 1921-etik 1919 arte, Granadako Antequeruela kalean bizi izan zen, eta hortik datorre obra honen izenburua, Nocturnos de la Antequeruela. Kompositorearen hitzetan, obra hau gauaren kontemplazioak sortzen dauan sorginkeriaren deskibrapen poetikoa da, zeruaren isiltasuna, perfekzioa, konstelazioak, mugimendu kosmikoa eta gizakiak kosmosean daukan lekuaren inguruan hitz eginez. Meditazinora irekitako espazio amaigabe bat, ilargiaren argitasuna bere magiagaz eta horrelako kontzeptuak garatzen dauz. Musikan argi ikusten diranak. Pianorako obra asko idatzi basan eta honetan musika profanoa garatzen dau, baina eduki espiritualagaz, behatzi mugimendutan lehen esan dugun moduan. Mugimendu hauen artean, dekoguz zati batzuk direla pizkate ez direla hain programatikoak, adibidez introduksinoa edo nokturnoak, ez dirala gai konkretu baten ingurukoak, eta gero dekoguz beste batzuk, ba, pizkat poetikoagoak edo zozer konkretua ebokatzen da bienak, adibidez, ba, esan dugun moduan, Caminos de la Noche, edo La plenitud del silencio, edo azkenengoa Caminos de la Luz. Izarretan zehar, bakardadean egindako ibilbide luze bat da, esan dutzu dan moduan, dauze mugimendu batzuk konstelazion deitzen diranak, izarretan zeharreko ibili luze bat da, eta bukaeran, enbestitzarondako argia dagoala jakinda. Osa, ibilbide hau azten dau, bukaeran argia ikusiko dagoala jakinda. Gure jakinduriagaz ikusten dugun argia, dala, ibilbidean bukaeran ikusten dagoana, eta horregatik, entzungo dugun, bigarren mugimenduan, Caminos de la Noche, gauaren lasaitasuna, egonkortasuna, gelditasuna, eta mugagabetasuna nabaritzen dira. Baina, obraren azkenengo hiru mugimenduetan, dirala konstelazion bigarrena Soledad eta Caminos de la Luz bukatzeko, pianaren kadentzia handia dekogu, zeinetan arpegio, akorde handi eta mugimendu zirkularrak egiten dauzan, argira heldu dala erakusteko. Lehenengo mugimenduaren sarreran, obertura batean bezala, obra osoan zehar erabiliko dauzan zelula txiki edo gai musikalak aurkezten dauz. Eta bigarrenean, pianoa errezitatibo batega sazten da. Hau da, operetan bezala, normalan obertura bat dekogula edo introduzio da aurkezpen bat, eta obertura horretan aurkezten dira opera osoan zehar landuko diran gai musikal guztiak. Kasunetan ez da opera bat, da piano eta orkestarako obra bat, baina operaren bizkat egitura hartzen dau, eta introduzioan ba, gai musikalak aurkeztu egiten dauz. Orduan, entzungo dugu zanak izango dira lehengo bi mugimenduak, introduzioa eta Caminos de la Noche. Leonel Morales piano joleagaz eta RTVE-ko orkestagaz Enrique García Asensiok zuzendua. Thank you. Bueno, lehen esan dugun moduan, García Abril izan zen bere garaiko kompositorerik produktiboena edo esango geunke, eta bere orkestarako obrak, bere orkestarako obraren helburu nagusia edo izan zen aurretik etorren tradizio nazionalista edo segitzea, ba, faiak hasitako, lehen aipatu dugun bezala. Baina baita be batzutan, garaiko aurrerapen abanguardistak edo sartuz. Baina, bere azkenen urtetan, baita be lehen esan dugun moduan, García Abril pizka bat urrundu egin zen abanguardatik eta hurbildu zen gehiago nazionalismora. Nazionalismoa zer da? Ba, bere folkloreko musikako elementuak hartzea eta bere komposizio teknikagaz garatzea, ez? Baina beti melodia tradizionaletatik edo hasita esango geunke. Nahiko, bueno, melodiaren jarraitzailea da, hau da bere obra gehienak melodikoak dira edo lirikoak, lehen esan dutzu edan moduan, beste entzun dugu zen obretan, eta, bueno, ba, nahiko aditua da melodiaren garapenean, ez? Baita be, jakin behar dela melodia on bat sortzen. Eta askotan, ba, melodia hauek eraldatu edo garatu egiten dauz, ritmo aldaketekaz, eta orkestrazio bereziekaz. Nahiko orkestadore ona izan zen, adibidez, Ravel bezala, Ravel oso orkestralari ona izan zen. Eta zer da hori orkestralari on bat izatea, ba, orkestra instrumentu bezala, instrumentu erraldoi bezala, ba, ondo ezagutzea, eta jakitea instrumentu bakoitzaren sonoridadea, zeintzu kombinazioetan ondo gelditzen diran, eta, bueno, ba, García Abril nahiko aditua izan zen honetan, ez dela bat ere erreza, eta kompositore guztiak ez dirala hain orkestratzaile onak. Entzungo dugun urengo obra, Hemeroskopio un izango da. Obra hau RTV-eko edo Radio Televisión Españolako Orkestra Sinfonikoaren enkargo bat izan zen, eta 1972ko apilaren 22an estrenatu zen, beraz denboran atzera joango gara, bere hasierako, bueno, edo erdiko urteetara. Kasu honetan, baita be Enrique García Asensiok zuzendua, beraz esan daiteke, ba, zuzendaria unaiko García Abrilen musikan aditua zala. Eta obra baita be, ba, zuzendari honi dedikatua dau. García Abril hasi zen obra hau idazte 1929an, eta garai horretan, ba, pizkate kompositore hau etorren beragandiko zurbil esegoan musika bat ikastetik, ez? Bienako bigarren eskolatik. Askotan aipatu dugula, Bienako bigarren eskola zirala Sonbergek, Berge eta Bebernek osatutako talde bat. Sonberg ezagutu dugu beste saio batzuetan, eta badakizue, ba, kompositore atonalak zirala, serialistak edo dodekafonistak. Batez bek dodekafonistak. Eta bueno, García Abril egon zan oso interesatua dodekafinismoan edo, bueno, bigarren Bienako eskola honen musikan, hiru kompositore hauen musikan. Eta saiatu zan teknika honen teknika hau erabilita, ba, pieza batzuk komposatzen, serialismoa erabilita. Eta garai horretan, ba, 1929 inguruen, ba, nahiko eskandaloa edo sortu izan zen, ze, bueno, ba, Frankoren diktaduren barruan egoan herrialdea, eta, bueno, ba, musika abanguardista ez egoan ba, kulturaren erdigunean, edo esan bat ere ezaguna, eta ba, gitzi hau diktadura baten barruan, ez? Beraz, nahiko eskandalo nahiko handia sortu zen, eta baita be, ba, bere musikagaz batera, bere garaiko kompositore atonal edo, ba, abanguardista batzuekaz pasatzen zen moduan, ez? Esan erreza pieza hauek estrenatzea, eta gero, ba, bueno, kulturalki, ba, giroa esan oso irekia esango geuke. Hemeroskopio, edo hemeroskopium, da grekarretik datorren termino bat, eta izan zen, gaur egun Jukar eta Kartagena artean dagoan zonalde horretan egon zen erritxo edo, bai, erritxo, asentamento bat, grekarratzen asentamento bat, garai hartan. Gaur egun izango zen Denia ingurua, Alicante ingurua. Eta bere esan naia, hemeroskopiumen esan naia, da argia, eguzki argiaren observatorioa. Hori da bere hitzaren esan naia. Eta izango zen, ziurrenik, hegaluzen migrazioa kontrolatzeko hortik. Ba, bizkate itsasoan mugimendua eta hegaluzen migrazioa, ba, gero arrantzatu ahal izateko. Beraz, entzuten dozuenean, ez da zaila, ba, bizkat mediterraneoaren alderdiak edo, bueno, evokazio poetiko bat entzutea baita, ez? Bizkate esango geunke dela itsasoa margostea, baina soinuekaz. Beraz, entzungo dugune bertsinoa izango da Espainiako Orkesta Nazionala, Miguel Hart Bedoiak zuzendua. Andante, moderato, alegro. Entzungo dugun urrengo pieza, pizkate aldenduko gara aurreko piezaren estetikatik, eta izango da Alegria izenekoa, dala kantata divertimentu bat, kantata bat bakizue dala, ba, normalean koruak parte hartzen dagoela, instrumentu talde batek, eta baita be solistak egoten direz. Eta divertimentua, ba, pizkate divertigarria dalako, segatik ba, umei zuzendua dagoelako. Kaso honetan, umeen koruak parte hartzen dau, metxo soprano bakarlari batek, ume errezitatzaile edo narratzaile batek, eta orkesta sinfonikoa. Testuak dira Marina Romerorenak, eta entzungo dugun bertzinoa nahiko bertzino berezie da, zuzeneko grabaketa batekoa da. Eta izan zen kolaborazio proiektu bat, ume koru ezberdinen artean, Zaragozako ume koruak, eta Moskuko Aurora korua. Eta pizkate emanaldi hau edo izan zen antolatua Aragoiko gobernuko ba, kultur departamentuagatik eta Aragoiko Goi Mailako Konserbatorioangatik. Orduan, jotzen dagoena da Goi Mailako Konserbatorioko orkesta, gazteen orkesta, osea ikasleen orkesta, profesionalak izatera doazan ikasleak, ez, Goi Maila ikasten ari direnak. Borja Quintasek zuzentzen dau. Narratzailea bera da García Abrilen biloba, umetxoa, eta esan dugun moduan deko Zaragozako koru ezberdinak eta Moskuko umeen koru bat. Ta nahiko emanaldi berezia izan zen, zuzeneko grabaketa batean. Eta koordinatzailea, umeen koruen koordinatzailea, ez dela batera erresa hainbeste ume entrenatzea edo ensaiatzea, izan zen Elena Ruiz Ortega. Iberia penintzulako folklorea García Brillek askotan erabilieban bere obretan, esan dugun modura, eta horren erakusgarri da euskal melodia eta erritmo tradizionaletan oinarritutako lurkantak pieza. 1987koa. Ikusten duzuenez urtea unaiko produktiboa izan zen bere karreran barruen, ez? Hainbat pieza ezagutu dugu urte horretako. Koru misto eta orkestarako kantata handi bat da, beste kantata bat, aurretik entzun dugu alegriaz kantata umeen korurako, eta kasu honetan lurkantak kantata euskal musikan oinarrituta. Kompositoraren seigarren kantata da eta 11 zati dekoz. Lehenengo 9 zatietan kantu tradizionalak erabiltzen dauz eta azken bietan Lizardiren olerkiak. Izenburua Lizardiren oilur olerkian inspiratuta dau eta Donostiako Orfeoaren enkargu bat izan zen bere sorreraren 100 urteurrena ospatzeko. Vitoria Eugenian estenatu zen eta musika 15 taldean barruan bakizue euskal musika klasikoko ziklo garrantzitsu horretan. Obra idazteko euskal musika tradizional asko entzuneban, ze claro, bera, ez da euskalduna, orduan lehenengo euskal musika ezagutu behar da, kristonako obra handi hau idazteko, eta laguntzaile linguistikoak izan ebasan euskarazko testuak ondo islatzeko. Entzunaldi hauetatik melodia eta erritmo anitzatera ebasan eta bere hizkuntzaren barruan txertatu ebasan, euskaldunei egindako omenaldi batean. Gure kantu ezberdinen artean, txakolin edo txori errezinula erabiltzen dauz, barrirore orkestra handi bat eskatzen dau eta bertan perkusinoak paper garrantzitsua jokatzen dau. Entzungo dugu sanak lehengo mugimendua txakolin, bakizuetan okezagutzen duzuela melodia, baina García Brillek bere modura orkestratu edo harmonizatu eban. Eta amargarren mugimendua baita entzungo dugu, mendi gaina izenekoa. Azken honetan, Lizardiren bertsoak hartzen dauz, sortziko ritmoak garatuz. Eta, bueno, amargarren mugimenduaren hasiera nahiko izugarria da, mendi tontorrak eta hortik ikusten dan argia eta paisaia islatu nahi izan ebasalako. Entzungo duguna izango da Donostiako Orfeoaren bertsinoa, Galiziako Orkestra Sinfonikoagaz eta Victor Pablo zuzendariagaz. Bukatzeko, aipatu beharra dago García Abrilek soinu banda pila bat idatzi basala, hasieran esan dugun modura, nahiko bersatila izan salako kompositore modura. Izan ere, ba, bere ikasle garaietatik mundu honegaz lotuta edo egon salako. Nahizko bizikita estuki lotuta. Zienako Akademia Txillanan, egon zanean, Francesco Labaininorekin zinema musika ikasi eban, eta 2014an Zinema Akademiaren urrezko domina irabazi eban, bere obraren osotasunagatik. 1956 eta 1954 urten artean, 150 obra baino gehiago idatzi ebasan zinema eta telebistarako. Eta baita, antzerki produksinoetarako musikare. Besteak beste, Texas, Texas Adios, Spaghetti Westernerako musika, Franco Nero aktoreagaz, Sor Citroen, oso famatua, Venta Alemania Pepe, Los Santos Inocentes, Mario Camusen La Colmena, edo Pilar Miroren El Crimen de Cuenca filmak, eta telebistan garrantzitsuenak, Fortunata y Jacinta, Curro Jiménez, Saioko pieza batzuk, Anillos de Oro, Segunda Enseñanza, edo guztiok ezagutzen dugun, Félix Rodríguez de la Fuenteren, El Hombre y la Tierra, 1984 eta 1985 artean emititu zana. Beraz, entzungo duguna, izango da, El Hombre y la Tierraren musika, Antion García Abrilek idatzia. Entzule celebreok, azken soinu banda celebre honen oihartzuna desagertu baino lehen, agurtuko zaituet, baina itxaron, lehenengo gure leloa. Jarraitu daigun beraz, edartasuna sortzen eta zailagoa dana edartasuna automateko gaitasuna lantzen, Stendhal sindrome amaigabe eta iraunkor batean bizi arte. Musika tonalaren unibertsioare amaigabea izan daiteke alako, ikuspuntu infinituak baitagoz, behatokiaren posizioa gradu batzuk mugituta nahikoa dalako argi tonalitate ezberdina jasotzeko, edo barkatu, uziazue kontua birplanteatzen, entzun puntu infinituak dagoz, entzulekuaren norabidea pizkatxo bat soilik aldatuz gero. Informazioa eta edertasuna begietatik bakarrik sartzen ez diralako, zuek dagoaneko oso ondo dakizueri, Belarripetik jasotzen danak, burmuinean iraupen handiagoa dauka eta bere efektuak luzaroagora begira, ondorio jasangarriagoak edo latzagoak ere ekartzen dauz. Kontu zibili entzuten duzuen agaz beraz, ezer ez baita kalte bakoa. Eskerrik asko danoi eta laster arte.